Þetta er vinsældalisti Rásar 2. Rás 2. Fyrst og fremst með þér.
Komið sælir, kæru hlustendur. Þetta er vinsældalisti Rásar 2 eins og ég heyrðist rétt áðan og ég heiti Hulda Geistóttir. Ég ætla að fara með ykkur gegnum topp 40 listan á rásinni fyrir liðna viku. Það að segja frá síðasta laugardegi og fram að þessum sem er 17. janúar og það er ýmislegt forvitnilegt við þennan lista og kannski ekki síst það að fráfall Magnúsar Eiríkssonar hefur svo sannarlega sett svip sinn á þá tónlist sem spiluð hefur verið í vikunni og þar af leiðandi eru þó nokkuð mörg lög með eða eftir Magnús Eiríksson inn á listanum í þessari viku. Og segi kannski svo lítið þau miklu áhrif sem hann og hans tónlist hafa haft á já, þjóðlífið og samfélagið og hvað við öll kunnum að meta það sem hann gaf okkur. Og það vill nefnilega þannig til að við byrjum bara á því að rúlla í gegnum þetta að í 40. sæti er brunaliðið með ég er á leiðinni og í 39. sæti eru svo mannagott með reyndu aftur. Í 38. sæti tökum við smá liðarskref því að þar eru Krismundur, Axel og GTRN með blágræn en svo förum við aftur inn á Magnúsar Eiríkssonar listan því að í 37. sæti eru KK og Maggi Eiríks með ómissandi fólk og þeir félagar eru líka í 37. sæti með Kóngur einn dag. En í 35. sætinu er síðan þessi perla sem ég ætla að leifa okkur að hlusta á hér á vinsældarlistanum. Í 35. sæti árið 2026 er gamli góði vinur með mannagott.
Gamli, góði vinur, glaðir gengum við oft forðum, en við gátum líka skipst á grát og grindar orðum. Þú varst ekki betra en ég, upp á tækin furðuleg og eftir skóla á. Stríð keftum við af kraftum hríð að sama marki gegnum ára langa tíð. Gamli góði vinur, nú er gróið yfir sporin með sjenna bróður sem við gengum oft vorin. Ég slæ ei lengur á þitt bak, við látum duga handartak, við þykjumst vera orðnir menn og engum háðir. En þegar vínið vermir sár, við tölum I'm vinur, gamli, góði 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 vinur.
Hljómsveitin Mannakorn og lag sem heitir Gamli góði vinur, eitt þó nokkura sem að rötuðu inn á vinsaldalistan í liðinni viku í kjölfar fráfalls Magnúsar Eiríkssonar, blessu sé minning hans og allt sem hann gerði fyrir okkur og gaf okkur í tónlistinu sinni, hún lifir áfram sem og minningin þennan mæta mann. En við höldum áfram að röltu upp listan, við erum komin upp í 34. sæti þar sem að við hittum fyrir írsku sveitina Kingfisher og lagi Kella og í 33. sæti eru Flóni og Birnir með lífsstíll. En það er nýtt lag inn í 32. sætið. Það er hljómsveit sem kalla sig Cigarettes After Sex og lag sem heitir The Crystal Ship.
Before you slip into unconsciousness, I'd like to have another kiss, another flash.
Cigarettes After Sex og lag sem heitir The Crystal Ship. Þetta kemur inn nýtt á lista í þessari viku og planta sér í 32. sætið. En síðan eru þetta svona lög sem hafa verið á listanum undanfarna vikur. Það er ekki margt nýtt að koma inn þarna öll þessi lög hans Magga Eiríks vissulega og svo þetta lag, en síðan eru lögin svona ferð upp og niður listan og ef við stökkum til dæmis upp í 20. sætið að þar finnum við fyrir Royal Otis með Who's Your Boyfriend og í 15. sætinu er svo Páll Óskar og Benny Hemhem með undir álögum og við ætlum að fara næst upp í 12. sætið. Það styttist í topp 10 listan. Í 12. sætinu í þessari viku er lag sem heiti Cobra, hljómsveitin heiti Geese og ég ætla að leyfa ykkur að heyra þetta.
Música.
Heyrðu lagið í 12. sæti, þetta er bandaríska sveitin Gís, kemur frá New York nánar tiltekið og lag sem heitir Cobra og þetta hefur verið vinsælt hjá okkur undanfarið og tekur risastökk upp listan núna úr 27. sætinu og kemur sér fyrir í því 12. Og þá stutt í topp 10 listan og við höfum nú ekkert talað topplagið en það var Bríett sem satt á toppnum í síðustu viku með lagið Sweet Escape í á síðustu tvær vikur, kemur ljós hér á eftir hvort að hún heldur því sæti eða hvort það verður ykkur breyting þar á. En við getum allavega byrjað á því að kíkja á hvað í 11. sæti. Það lag sem í 5. sæti í síðustu viku. Þetta hún Brandi Carlisle og Returning to Myself. En ef við förum inn á topp 10 listan þá hittum við þar fyrir í 10. sæti Addison Rae og Headphones On.
Númer 10 Put your headphones on. Guess I gotta accept the pain. Need a cigarette to make me feel better. Every good thing comes my way.
Forever, I compare my life to the new it girl. Númer 9.
Og Birnir og lagið í níunda sæti í liðinu viku, það tekur stökku upp úr því 17. Lagið heitir Efsta hæð og við erum komin upp í 8. sæti, þar er lag sem sat í því 11. í síðustu viku, hefur verið á rólegri uppleið og er sína þriðju viku á lista. Þetta er hljónstinn Mumford & Sons sem að fær til liðsvissi Hosier og lagið fjallar teigjukallinn eða Rubber Band Man.
Númer 8.
When you can't win for losing and the beggars start choosing the chaos in your head it calls the cracks to start showing all knowing all glowing with the light of the dying to raise the dead Steady yourself in your tumbleweed words Be a street corner preacher or just feed the birds But don't hold to yourself with hard mortar and stone Be a rubber band man, make the water your bones Dying
Nothing lost forever, babe. You know it breaks my heart. Put a shiver on your skin. Do your hair in the car. If nothing lost forever, babe, then can we make a start?
Númer sjö.
Ég er kúr ekki með álha, dynamít, nótið þess að kljúa okkur báða. Býttu við, ókíslega lungin í að glápa. Yfir eyði mörkina, leita stað til að kúka eða gráta. Sér sýnir, vasa fulla gulli það fer vel í mig. Alltaf nóg að frétta en samt, mest lítið, stress kvíði. Aftur fótur á hesti, trýnið eitthvað brestur. Það getur verið blessun, verið leikan tjekk sem að heldur manni ferskum. Inni meði skepna sem að undan farið sveltur. Læra geta þegar að ég gugna undan pressu, ákveðin skellur. En með strangari reglum áráttu festu þá verð ég hvað? Bara enn eitt nöttar innan norðan. Bara enn eitt motherfucking nöttar innan norðan. Og það sem heldur mér á lífi er í raun og veru fáránlega lítið. Dregan það fyrir börnin á bítið. Góða konu sem ég elska eins og skrýmsli. Dregan uppbytinn við sleikinn út á læginu. Best að fara heim og ringa sig í bælinu. Sleiki sári sem að verða bara dýpri. Og með hverju þeirra verði aðeins mýkri. Allir upp í bátana, með morgun sólinni gæti komið til átaka. Vendipunktur í sögunni reisum fánana. Og stökkum út í svart hafi meðal hákalla. Ég skulda sál mína manninu með ljáun. Það fær ekkit á mig verið kortið þessu nánu. Ég tek og veður spáni til að gá hvort ég sé dáun. Sýnist það ekki en fokkint, ég þekki ekki annað en aðsaka fokkint. Svo fokkint ég keir allt í bóttum til blóun. Allt ykkar sitt ég tekna á mig. Kúr ekki að hættir að pilla mig viskip á sviðinu venn eitt ári. Fegur ég í nokkru sinni fyrir og nú með gráu hári. Eins og fokkið satan hafi kannski lagt álug á mig. Sneggri skuggin eins og ég sé fokkið lukulági. 100,000 klukkustundi lungast ur að burðum á því. Úlfur, úlfur, hvernig við erum alltaf 100 á því. Báli brennur enn og engi virðist ná og slökku á því.
Og það sem heldur mér á lífi er í raun og veru fáránlega lítið. Dregandan fyrir börnin og bítið. Góða konu sem ég elska eins og skrýmsli.
Þegar úlfurinn er sleikinn út á læginu.
Best að fara heim og ringa sig í bælinu. Sleiki sári sem að verða bara dýpri. Og með hverju þeirra verði aðeins mýkri. Og það sem heldur mér á lífi er í raun og veru fáránlega lítið. Dregan það fyrir börnin og bítið. Góða konu sem ég elska eins og skrýmsli. Dregan úlfundinni sleikinn út á læginu. Best að fara heim og ringa sig í bælinu.
Sleiki sári sem að verða bara dýpri Og með hverju þeirra verð ég aðeins mýkri
Úlfur, Úlfur, börnin og bítið færist niður eitt sæti frá í síðustu viku þegar það satt í sjötta sætinu en í því sjöunda núna. Og þá förum við upp í sjötta sætið og þar sýnist mér við finna fyrir hástökkara vikunar að þessu sinni. Það hinn sænska Robin sem alltaf jafn geggjuð á allan máta og hún gefur ekkit eftir og hér með þetta nýja lag sem við höfum nú heyrt áður kynnt hér til leiks í listanum en fer úr 29. sæti alla leið upp í það sjötta. Þetta heitir dopamín.
Númer 6. Inside of me Númer 5
Ég elska hlaupa, lyfta, skrolla, síma Ég elska keyra Ég vil allt forða öllum mínum tíma Frá þessu sitt í östum Ég á ferðinni Á ég að pikka því upp Bara eitthvað til að eyða tíma Fá frí frá östum
Thank you.
Þetta eru Digital Ísland og lagið Eitthvað plan. Þetta er búið að vera að gera það gott hér á listanum undanfarið og færi sig núna upp þrjú sæti úr því áttunda í síðustu viku og kemur sér fyrir í fimmta sætinu núna. Og við höldum áfram, við erum komin að fjórða sætinu á vinsældalista Rásar 2 í liðinni viku. Þar finnum við fyrir rest og skemmtilegt lag sem búið að halda í okkur lífinu núna í upphafi ársins. Það var í öðru sæti í síðustu viku en fer niður í það fjórða núna. Þetta eru Honey Dijon ásamt Chloe og lagið næturlífið eða The Nightlife.
Númer fjögur.
Númer þrjú.
Gone.
Curtis Harding heldur áfram að vera vinsall hér hjá okkur á Rás 2 en það lagið frábært The Power heitir þetta. Það fer upp eitt sæti, var í fjórða sætinu í síðustu viku en fer nú upp í það þriðja. Og Curtis, þessi Harding, hann bandarískur soul listamaður en hann verður nú svona, það að segja að hans tónlist sé undir áhrifum frá ýmsu öðru, það svona blues og gospel og R&B og rock í þessu öllu saman og stundum við talað svona slop and soul style þegar að tala tónlist eins og Curtis Harding flytur. En hann sem sagt frá Michigan í Bandaríkjunum upphálega en fjölskyldan flutti á úlingsárum hans til Atlanta í Georgíu ríki og hann hefur ekki átt langt að sækja sálina í soulið sitt frábært lag og frábært tónlistamaður en til að kynnið ykkur hann frekar, hann lumar á ýmsu góðgeti. En þá hefur við bara tvö lög eftir hlustendu góðir við höfum eftir að koma staði hver sest á toppin á vinsaldalista rásar 2 í þessari viku. Og ég get sagt ykkur það strax að lagið sem á toppnum í þessari viku hefur verið á toppnum áður en það samt ekki lagið sem var á toppnum í síðustu viku. Því að Bríet og Sweet Escape eru nú í öðru sæti.
Númer 2
Núra When you sit there so quiet with your big green blue eyes I could look at you smile every morning And I walk thousand miles just to be by your side Boy, I can't get enough of your loving And when I, we kissed in the car
Já, topplag síðastliðin að tvekja vikna fer niður í annarsæti. Þetta voru Bríett og Sweet Escape og það þýðir það að við fáum nýtt topplag. Ég segi nýtt en innan gæsalappa vegna þess að þetta lag hefur áður verið á toppnum og það meira segi í tvær vikur á síðastliðinu ári. En það var Matthías Már Magnússon sem tók listan saman. Ég heiti Hulda Geistóttir og búin að fara með ykkur í gegnum þetta og ég minni á að listin svo aðgengilegur inn á ru.is/rás2 á samt ýmsu öðru áhugaverðu efni frá á rásin okkar allra. Svo eru þetta að hlusta á alla þætti inn á spilaranum og í appinu og á vefnum ru.is. En það hljómsdinn Valdimar sem snýr aftur á toppin með lagið Karlsvagnin. Við skulum enda þáttin á að heyra topplagið. Takk fyrir að hlusta og vera með mér hér á rásin okkar allra. Það verða sem allra best og við heyrumst aftur eftir viku.
Númer eitt.
Manstu eftir sumrinu 2007 Við höfum enga skildu þá, við vorum bara tvö. Eittum heilu helgunum í hangsópörunum og með síðustu gestunum út úr dyrunum. Ég hlustaði á iPodin, er þú last bækut. Við höfðum engar skildur þá